พระศาสนจักรน้อยๆที่ศักดิ์สิทธิ์รายการวิทยุรายการหนึ่งเล่าเรื่องราวน่าประทับใจของเจอรี่ผู้จัดการของร้านอาหารแห่งหนึ่งผู้มักจะมีอารมณ์ดีและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอพนักงานในร้านทุกคนจึงรักเขาเพราะเขาเป็นผู้ให้กำลังใจคนอื่นได้อย่างดีเยี่ยมถ้าใครเจอเรื่องอะไรที่แย่ๆเจอรี่มักจะแนะนำให้ผู้นั้นมองเห็นแง่ดีหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวแย่ๆที่เกิดขึ้นนั้นได้เจอรี่มักพูดว่าทุกๆเช้าผมจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับบอกตัวเองว่าผมมีทางเลือก2ทางสำหรับวันนี้ผมเลือกที่จะมีอารมณ์ดีตลอดทั้งวันก็ได้หรือเลือกที่จะมีอารมณ์เสียตลอดทั้งวันก็ได้และหากมีเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นผมก็เลือกได้เช่นกันว่าจะเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นั้นหรือว่าเลือกที่จะเรียนรู้จากมันวันหนึ่งเจอรี่ลืมปิดประตูหลังร้านโจร3คนเข้ามาปล้นเขาระหว่างที่เจอรี่พยายามเปิดเซฟเพื่อหยิบเงินให้พวกโจรมือของเขาสั่นทำให้เกิดพลาดโจรพวกนั้นยิงเขาโชคดีที่มีคนมาพบและนำเขาส่งโรงพยาบาลหลังจากการผ่าตัดที่ยาวนานถึง18ชั่วโมงและการดูแลรักษาในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดเจอรี่ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับเศษกระสุนในร่างกายเขาเล่าว่าความคิดแรกที่จำได้ก็คือผมไม่ได้ปิดประตูหลังของร้านและหลังจากที่โดนยิงล้มลงบนพื้นผมก็ยังคงจำได้ว่าผมยังมีทางเลือก2ทางคือมีชีวิตต่อไปหรือว่าตายเสียในตอนนั้นและผมเลือกที่จะอยู่ต่อไปเจอรี่เล่าต่อไปว่าเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ทำหน้าที่อย่างดีมากพวกเขาคอยบอกว่าผมจะปลอดภัยแต่เมื่อพวกเขาเข็นผมเข้าไปในห้องฉุกเฉินผมก็แอบแลเห็นความกดดันบนใบหน้าของหมอและพยาบาลตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกกลัวเพราะสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยคำพูดที่ว่าเขาไม่รอดแน่ผมรู้ทันทีว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างผมต้องแสดงปฏิกิริยาให้พวกเขารู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่พยาบาลคนหนึ่งตะโกนถามผมว่าผมแพ้อะไรหรือไม่เธอหมายถึงผมแพ้ยาอะไรหรือไม่ผมตอบว่าแพ้นางพยาบาลและหมอต่างตั้งใจรอฟังคำตอบจากผมผมหายใจลึกๆและตอบว่ากระสุนหลังจากที่พวกเขาหัวเราะเจอรี่บอกกับพวกเขาว่าผมเลือกที่จะมีชีวิตอยู่โปรดรักษาผมอย่างคนมีชีวิตไม่ใช่คนที่กำลังจะตายเจอรี่รอดตายด้วยความสามารถของหมอแต่มันก็เป็นเพราะทัศนคติในเชิงบวกที่น่าทึ่งของเขาด้วยที่ทำให้เขารอดชีวิตทุกๆวันเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมีความสุขเพราะทัศนคติในเชิงบวกหรือเลือกที่จะทุกข์ใจเพราะทัศนคติเชิงลบต่อเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นพระศาสนจักรในยุคแรกโดยการนำของบุคคลสำคัญ2ท่านคือนักบุญเปโตรและเปาโลถือกำเนิดและเติบโตจนถึงสมัยของเราก็เพราะบรรพชนทางความเชื่อทั้งสองของเรานั้นเลือกที่จะมีทัศนคติในแง่บวกพวกเขามองเหตุการณ์แย่ๆเช่นการถูกเบียดเบียนข่มเหงเป็นโอกาสที่จะเลือกที่จะมีชีวิตมิใช่ชีวิตบนโลกนี้หากแต่เป็นชีวิตนิรันดรในสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าใครยอมสละชีวิตก็จะได้รับชีวิตนิรันดรชีวิตของนักบุญเปโตรและเปาโลเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่ถูกหว่านลงในเนื้อนาของพระศาสนจักรท่านใช้เลือดของท่านเองรดเพื่อให้เมล็ดพันธุ์นี้เจริญเติบโตเพื่อเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสละชีวิตเปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้าเพื่อรักษาชีวิตเปาโลพยายามแสดงตนว่ามีสัญชาติโรมันเพื่อหลีกเลี่ยงโทษแต่เมื่อถึงที่สุดพระหันสถานของพระเจ้าก็ทำงานในตัวท่านทั้งสองจนพวกท่านกล้าที่จะสละชีวิตเพื่อสร้างพระศาสนจักร อันศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวแต่ละครอบครัวได้ชื่อว่าเป็นพระศาสนาจักรน้อยๆที่ศักดิ์สิทธิ์แต่จะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกในครอบครัวจะร่วมมือร่วมใจเสียสละและซื่อสัตย์ต่อกันมากน้อยเพียงใดเมื่อพบกับสถานการณ์ใดๆไม่ว่าผู้นำของครอบครัวมีบทบาทสำคัญมากในอันที่จะประคับประคองนาวาน้อยๆให้ลอยล่องสู่จุดหมายด้วยกำลังใจของสมาชิกทุกคนและที่สำคัญด้วยทัศนคติในเชิงบวกเมื่อเริ่มต้นวันใหม่ในแต่ละวันนั้นเราเลือกได้ที่จะส่งเสริมกันและกันหรือจะด่าทอกันเราเลือกได้ที่จะประคับประคองช่วยเหลือกันหรือจะซ้ำเติมกันเราเลือกได้ที่จะฟื้นฟูความหวังของกันและกันหรือจะเหยียบย่ำตัดทอนกำลังใจกันครอบครัวคือพระศาสนาจักรน้อยๆที่ศักดิ์สิทธิ์หากแต่ละครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยความรักและความปรองดองกันแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระศาสนาจักรในภาพรวมก็จะศักดิ์สิทธิ์และอบอวลไปด้วยความรักและทัศนคติที่ดีต่อกันอย่างแน่นอน